hikmatlar. Vatan muhabbati dabdaba va xasham emas, balki u dushmanlarga qarshi yurt himoyasida turishday vojib sanalgan, undan uzursiz qolib bo'lmaydigan shar'iy vojib amaldir. Ikki kishini tarix esdan chiqarmaydi. Vatan himoyachisi va vatan xoinini. Ulamolar vatanni sevish va uni himoya qilishni shar'iy vojib deydilar. Islom vatanga muhabbat qo'yish va mansublikni aqidaning bir bo'lagi etib, vatan tuprog'ini himoya qilishni muqaddas burch qilib qo'ydi. Amr ibn Dinor roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. U Jabir ibn Abdullohdan ushbu hadisni eshitganini rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ummu Ma'batning bog'iga kirib, "Ey Ummu Ma'bat, bu xurmoni kim ekkan? Musulmonmi yoki kofir?" deb so'radilar. "Musulmon ekkan," dedi Ummu Ma'bat. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Qaysi bir musulmon daraxt eksa, undan insonmi, hayvonmi, qushmi yesa, u uchun qiyomatga qadar sadaqa bo'ladi," dedilar. Ubaydulloh ibn Mihson Ansoriy Xotmiy roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Kim manzili tinch, tani salomat, bir kecha kunduzlik ozuqasi bor holda tong ottirsa, go'yo unga butun dunyo to'laligicha berilibdi," dedilar. Imom Termiziy rivoyati. Hadis sharifning hayotimizdagi o'rniga bir e'tibor qarataylik. Ertalab uyqudan turib, ko'zimizni ochdik. Demak, hayot ekanmas. Alloh yana yashash imkonini beribdi. So'ng atrofga qaraymiz. Hamma joy tinch, osuda, uy ham tinch. O'g'ri tushmagan, dushmanning xavfi yo'q. Birov eshigimizni taqillatib bezovta qilmagan. O'zimizga qaraymiz. Tanimiz salomat. A'zolardan shikoyat yo'q. Uyimizda esa qornimiz to'yadigan oziq-ovqatimiz bor. Dam oladigan uyimizga egamiz. Birovga yalinmaymiz. Dunyoda inson uchun bundan ortiq ne'mat bormi? Shukr keltirish haqida ham ikki og'iz so'z. Alloh taolo o'z kalomida bunday deydi: "Qasamki, agar shukr qilsangiz, albatta sizga ziyoda qilurman." Ibrohim surasi 7. oyat. Ulug'lar hayotidan misol keltirsak, Ibn Abul Havariy rahmatullohi alayhi aytadi: "Ko'pincha Fuzayl ibn Iyoz bilan Sufyon ibn Uyayna Alloh taoloning bergan ne'matlarini sanab tong ottirar edilar. Yaratganning bergan ne'matlarini sanab, e'tirof qilib va mana shu ne'matlar qadrini, samarasini amaliy hayotda ko'rsatib yashashimiz ham qarz, ham farzdir. Jannat monand vatanda, musaffo osmon ostida yashash baxtini bergan Alloh taologa qancha shukrona keltirsak ham oz."